Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-a canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Kürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Nuranini işgəncə ilə öldürüblər. Buna Azadlıq Radiosuna fevralın 12-sində 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində dünyasını dəyişmiş 25 yaşlı məhbusun ailə üzvləri deyir. Müddətli həqiqi hərbi xidmətdən çağırışdan boyun qaçıran vətəndaşlar ölkə sərhəddini keçə bilməyəcəklər. Hüquqşünas Xalid Bağırov isə deyir ki, belə bir məhdudiyyət onsuz da qanunda var idi, onun tətbiqi isə yenidir. Ədliyyə Nazirliyinin qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə bağlı hazırladığı yeni qaydalar qeytlər üzərindəki nəzarəti daha da gücləndirməkdən ötürüdür. Azadlıq Live-da günün sualı isə həbsxanalardakı vəziyyətlə bağlıdır. Sizcə həbsxanalardakı vəziyyəti necə düzəltmək olar? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Fevralın 15-də Şirvan şəhər sakinləri iş tələbi ilə yerli məşğulluq idarəsinin binası qarşısında toplaşıb, bu barədə Müsavat Partiyası Şirvan rayon təşkilatının sədri Əlikiram Xurşudov məlumat verir. O bildirir ki, insanlar iş tələbi ilə hər gün məşğulluq idarəsinin qarşısında toplaşırlar. Əlikiram Xurşudovun sözlərinə görə, bir həftə bundan əvvəl Müdafiə Sənayesi Naziri Yavər Cəmalovun vətəndaşlarla görüşündə insanlara iş vəd edilmişdi. İndi 500-ə yaxın həmin işsiz sakin məşğulluq idarəsinin qarşısında yığışaraq bu vədə əməl olunmaz. Tələb eləyirlər. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyinin keçmiş baş mühasibi Anar Mustafayevin həbs müddəti uzadılıb. Binəqədi rayon məhkəməsi həbs müddətinin daha 3 ay uzadılması barədə qərar qəbul edib. O, Cinayət Məcəlləsinin 179-cu maddəsi mənimsəmə və ya israf etmədə tam olunur və buna görə barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. Anar Mustafayev ötən ilin oktyabrında həbs edilib, xatırladaq ki, oktyabrın 17-sində Eldar Mahmudov Milli Təhlükəsizlik Naziri vəzifəsindən azad edildikdən sonra bir sıra yerlərdə həbslər keçirilib ki, bu qurumlardan biri də Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyidir. Ölkə Prokurorluğunun açıqlamasına görə hazırda bu məsələ ilə bağlı müxtəlif nazirliklərdən 65 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Prezident yanında yeni yaradılan Apellyasiya Şurasına şikayətlər gəlməkdədir.
Apellyasiya Şurasına daxil olan şikayətlər göstərir ki, sahibkarlar qanunvericiliyin müddəalarını kifayət qədər düzgün başa düşmür, icrasız zəruri olan tələblər və prosedur qaydalarını pozurlar. Bunu prezident yanında yeni yaradılan Apellyasiya Şurasının sədri Eldar Nuriyev mətbuata bildirib. O qeyd edib ki, sahibkarlar qanunvericilikdən az məlumatlı olması sonda şikayətlərə baxılmasından imtina və ya mübahisənin həll olunmamasına gətirib çıxarır. Şikayətlər süni şəkildə artır, bu isə vaxt itkisi, əlavə iş və məsrəflərə səbəb olur, deyə o bildirib. Eldar Nuriyev son bir neçə gün ərzində Apellyasiya Şurasına ayrı-ayrı orqanların qəbul etdiyi qərarlarda müxtəlif şikayətlərə daxil olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, müvafiq şuraların çıxardığı qərarlar sahibkarları razı salmasa, prezident yanında Apellyasiya Şurasına üz tuta bilərlər. Qeyd edək ki, prezident İlham Əliyev fevralın 3-də imzaladığı fərmanın əsasən prezident yerli və mərkəzi hakimiyyət orqanları yanında Apellyasiya Şuraları yaradılmasına başlanılıb. Şuraları yaratmaqda məqsəd sahibkarlara dəstək göstərməkdir.
Xəbərləri davam etdiririk. Fevralın sonlarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İrana səfəri gözlənilir. APA-nın məlumatına görə bu barədə İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsin Pak Aydın məlumat verib. Səfir bildirib ki, İlham Əliyev İrana həmkarı Həsən Ruhaninin dəvəti ilə gedir. Onun sözlərinə görə səfər zamanı iqtisadiyyat və enerji sahəsində bir sıra sənədlər imzalanmalıdır. Avropa Birliyi Belarusa qarşı sanksiyaların əksəriyyətini qaldırmaq qərarına gəlib. O qərar fevralın 15-də Xarici İşlər Nazirlərinin Brüssel görüşündə əldə olunub. Söhbət Prezident Lukaşenko da daxil olmaqla Belarus rəsmilərinə qarşı viza qadağası və bank hesablarının dondurulmasından gedir. Amma Belarusa qarşı silah embargosu qüvvədə saxlanılır. Bu son vaxtlar Avropa Birliyi ilə Minsk arasında münasibətlərin istiləşməsi fonunda baş verir. Belarus rəhbərliyi ötən il siyasi məhbusların azad edilməsi və Ukrayna münaqişəsinin həllində roluna görə Qərbin rəğbətini qazanıb. Moskvanın yaxın müttəfiq olan prezident Aleksandr Lukaşenko son vaxtlar eyni zamanda Qərblə yaxın əməkdaşlığa can atır. Bəşər Əsəd hökuməti əlverişli sülhə nail olunmayınca Rusiya Suriyada hərbi əməliyyatları dayandırmayacaq. Bunu Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev fevralın 15-də Time jurnalında dərc olunan müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, əlində avtomat tutan qaçan üsyançılar Rusiyanın hava hücumları üçün ədalətli bir oyundur. Onların hamısı quldur və terrorçudur deyə Medvedev vurğulayıb. Baş nazir deyib ki, Suriyada sülh o vaxt mümkün olacaq ki, Bəşər Əsəd üsyançı qüvvələrlə sülh əldə oluna biləcək danışıqlar masasında otursun. Amma bu danışıqlarda iştirak edə biləcək dairə hələ ki müəyyən edilməyib deyə o vurğulayıb. Medvedev həmçinin qeyd edib ki, Əsədin Suriyada gələcək rolu sülh prosesinə daxil edilməlidir. Tərkib hissəsi olmalıdır, çünki əks halda bu qərbə görsənə bilər. Baş nazir qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyalarına da toxunub, qeyd edib ki, Moskva heç vaxt qərbdən bu sanksiyaların ləğvini xahiş etməyəcək. Sanksiyalar Rusiyanın Krım ilhaq eləməsi və Ukrayna münaqişəsinə görə tətbiq edilib. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu isə bildirib ki, onun ölkəsi Suriyanın Azaz şəhərinin Kürd döyüşçüləri tərəfindən işğal edilməsinə imkan verməyəcək. Amma Əhməd Davutoğlu bunu fevralın 15-də Ukraynaya rəsmi səfər eləyərkən təyyarənin göyərtisində jurnalistlərlə söhbətində deyib. Qeyd edək ki, Türkiyə Suriya Kürdlərinin Demokratik Birlik Partiyası və onun hərbi qanadını PKK-nın yerli şöbəsi hesab edir. Davutoğlu bildirib ki, əgər Türkiyənin artilleriya zərbələri olmasaydı, Kürd döyüşçüləri Azaz və Tel Rifat şəhərlərini ələ keçirmişdi. O, Suriyada din sakinlərə hücum edən Kürd yaraqlarına qarşı mübarizənin davam etdiriləcəyini deyib.
PYD həm Suriya rejimi ilə, həm də Rusiya ilə işbirliyi halində Suriyeli sivillərə saldırıyor. Kendisi gibi düşünmeyen Kürtlərə, Araplara, Türkmenlərə saldırıyor. Gerçek bir etnik kıyım gerçekleştiriyor ve savaş suçu işliyor. Bunun bütün belgeleri ortada. Uluslararası kuruluşlar da bunları belgeledi. Biz müttefik olduğuna inandığımız Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden bu insanlık dışı kıyıma karşı açık ve net bir tavır sergilemesini bekliyoruz. Burada açık olarak ifade ediyorum. Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdit olduğunda biz Irak'ta, Kandil'de aldığımız tedbirleri de Suriye'de alır, gereken tedbirleri uygulamakta da hiç tereddüt göstermeyiz.
Davutoğlu, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə bu arada Türkiyənin Suriyanın sərhəd bölgəsini atəşə tutmasını açıq şəkildə terrorçuluğa dəstək və BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnaməsinin pozulması adlandırıb. Nazirlik bildirir ki, Ankara muzlular və İslam dövləti yaraqlarının Suriyadan qaçmasına kömək edir. Türkiyə hərbçilərinin məlumatına görə fevralın 15-də Suriyanın Latakiyə şəhərindən sərhədi keçmək istəyən qrupla baş verən toqquşmada bir türk əskəri həlak olub. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Həbsxanalardakı vəziyyətdən başlayırıq. Həbsxanalardakı açıq-açıqlı vəziyyət yerli medianın əsas müzakirə mövzusudur. Bunun da öz növbəsində səbəbi 25 yaşlı gəncin həbsxanada müəmmalı şəkildə ölməyidir. Nuranın iş gənci ilə öldürüblər, bunu hamı bilir, nə qədər ört bastır eləsələr də əlimizdəki fotolar da ispatlayır ki, ona işgəncə verilib. Bunu Azadlıq Radiosuna fevralın 12-sində 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində dünyasını dəyişmiş 25 yaşlı məhbus Nurani İbrahimovun ailə üzvləri deyirlər. Atası Fuad İbrahimovun sözlərinə görə Nurani əvvəllər 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanırmış, qəfil bir qərarla 16 saylı müəssisəyə köçürüblər. Bu köçürülmə kimin sifarişi olub, ailə bunu araşdıracağını bildirir. Onu qəflətən 2 saylı müəssisədən 6 saylıya etap elədilər. 3-4 gün idi orada saxlanırdı. Eşidən kimi getdi, paltar yemək aparmışdıq, dedilər yeməyi götürə bilmirik, burada hər şey var yeməyə, dedi heç olmasa paltarları götürün, dedilər ehtiyac yoxdur, məsələdə kombi istilik sistemi var. Ailə üzvləri üzlərini çevirib evə qayıtmaqdaykən Nuraninin ölüm xəbəri çıxıb. Bu xəbər ailəni məyus etməklə yanaşı, həm də xeyli təəccübləndirib. Çünki bu vaxta qədər Nurani nə sağlamlığından, nə də əvvəl saxlandığı müəssisədə hər hansı təzyiqə məruz qalmasından bir kəlmə də şikayət etməmişdi. 6 saylı müəssisəyə köçürüldükdən sonra isə ailəsi onu nə görə, nə də səsini dinləyə bilib. Fuad İbrahimov deyir ki, indi əsl həqiqət tört basdır etmək üçün Nurani haqqında rəy formalaşdırmaq istəyirlər. Güya narkotik udub, narkotik bükümü qarnında partlayıb. Mənim oğlum 13 yaşından ibadətdə olub. Həbsxanada da ibadətinə davam eləyirdi. Bunu onun atası deyir. Ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosunun internet saytından ala bilərsiniz, oxuya bilərsiniz. Tibb idarəsi bir məhbusun öldüyünü təsdiqləyir. Xatırladım ki, yerli medianın yazdığına görə son günlər 2 məhbus ölmüşdü. Ancaq Ədliyyə Nazirliyinin baş tibb idarəsinin rəis müavini İftixar Qurbanov Nurani İbrahimovun ölüm faktını təsdiq eləyir. İbrahimovun ölümünün səbəblərinə gəlincə o, bununla bağlı məhkəbə tibb ekspertizasına rəy verəcəyini bildirib. Penitensiar xidmət isə bu xəbərə hələ münasibət bildirməyib. Xidmətin ictimaiyyətlə əlaqədar əlaqələr mərkəzi Azadlıq Radiosunun bununla bağlı sorğusunu cavabsız qoydu. Ancaq ikinci ölüm məlumatını tibb idarəsi təsdiqləmir. Ədliyyə gün ərzində müxbirimiz Ədliyyə Nazirliyindən də reaksiya ala bilib bu hadisə ilə bağlı penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində mətbuatda yazıldığı kimi bir neçə deyil bir məhbus ölüb, həmin məhbusun ölüm səbəbi hazırda araşdırılır. Bunu Azadlıq Radiosuna Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Faiq Qurbanov deyib. Həmin məhkum 6 saylı məhsədə cəza çəkirmiş, həmin vaxt müalicə məhsəsində olub, müalicə məhsəsində mədə ağrılarından vəfat eləyib, bu ölüm faktı ilə bağlı müvafiq istintaq orqanında araşdırma gedir. Ölüm faktı varsa, bu araşdırmanın predmetidir. İşgəncə iddiasından asılı olmayaraq araşdırma aparılır. Güman eləyirəm ki, araşdırma nəticəsində onun hansı səbəbdən ölməsi bəlli olacaq. Bunu Faiq Qurbanov deyir, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü. Bu barədə Azadlıq Radiosu internet saytında məlumat yoxdur, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualı belə həbsxanalardakı vəziyyətlə bağlıdır. Son günlər Azərbaycan həbsxanalarından ölüm xəbərləri gəlir. Həbsxanalarda istilik qida bahalaşma olduğu haqda yerli mətbuatda dəfələrlə yazılar gedib. Günün sualı da belədir ki, həbsxanalarda vəziyyəti düzəltmək üçün nə eləmək lazımdır? Aşkımın balacası imzalı dinləyicimiz yazır ki, həbsxanalardakılar da bu vətənin oğullarıdır, onlar da azərbaycanlı müsəlmanlardır, onları da qorumaq lazımdır. Habil Mahmudov yazır, nəinki həbsxanalarda, bütün dövlət qurumlarında vəziyyət acınacaqlıdır. Bağçasından tutmuş həbsxanasına kimi vəziyyəti düzəltmək istəyəni də şərriyi basırlar içəri. Şükürov Müşfiq yazır, millət azadlıqda olu ola pis gündədir, o ki qaldı türmədə. Ruhin Vəliyev yazır, çöldə vəziyyəti düzəldə bildik, qaldı həbsxana. Mehdi Həsənov yazır, həbsxana atelzaddır bəyəm. Yusif Türlübəy yazır, yardıma ehtiyacı olan öyrənci arkadaşlarımız, borcu olan məmur arkadaşlarımız, 7-sindən 70-yə paraya ehtiyacı olan hər kəsin bana ulaşmasını təmənna ediyorum. O elan yazıb, cavablar olan yerə bir dənə də yazıb, Kamil Köhnə Azərbaycanlı Ağaliyev yazır, Allah heç kimə qismət eləməsin. Murad Sultan yazır, hüquqi dövlət qurmaq lazımdır. Harun Əli Murad yazır, başda ziya və rövnə qovmaqla bütün nazirləri həbsə atmaq lazımdır. Mən olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Şahin Məlikov yazır, Azadlıq Radiosu sizin də danışmağa haqqınız yoxdur. Sizə məlumat vermişdim aksiyada tutulanlar təqiblərlə bağlı, amma siz işıqlandırmadınız. Yəqin ki göndərilən məlumatı müxbirlərimiz yəqin ki yoxluyur. problemli şikayətlər həddən artıq çoxdur. Dinləyicimizə Azadlıq Radiosunun Facebookunda cavab da var. Olduğu kimi cavabı oxuyum. Problemli şikayətlər həddən artıq çoxdur. Hər kəsin problemini işıqlandıra bilmirik. Siyasi məhbuslar haqda isə tez-tez yazırıq. Aksiyada həbs edilənlər saxlanılar haqda ümumi məlumat verməyə çalışmışıq. Bunu Azadlıq Radiosu Facebookda yazıb Şahin Məlikova cavab olaraq istənilən halda onun bizə göndərdiyi məlumatı müxbirlərimiz araşdırır. Hazır olanda bu barədə məlumat verəcək. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə əskərlikdən yayınanlarla bağlı yeni qaydalar çıxır. Müddətli həqiqi hərbi xidmətdən çağırışdan boyun qaçıran vətəndaşlar ölkə sərhədini daha keçə bilməyəcəklər. Bu vaxtda səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi Arzu Rəhimov məlumat verib. Hüquqşünas Xalid Bağırov isə Azadlıq Radiosuna bu yeni qaydaları şərh eləyərkən deyir ki, belə bir məhdudiyyət onsuz da qanunda var idi. Sadəcə olaraq bu qanunun tətbiqi yenidir. Xalid Bağırov onda deyir ki, hərbi xidmətdən boyun qaçıranların sərhəddə saxlana bilməsi üçün məhkəmə qərarı olmalıdır.
Azərbaycan Respublikasında ölkədən getmək münasibətləri xüsusi qanunla nizamlanır. Bu qanun elə belə də adlanır, ölkədən getmək, ölkədən gəlmək və pasportlar haqqında qanundur. Bu qanunda konkret olaraq müəyyən edilib ki, hansı hallarda ölkədən getmək, ölkədən gəlmək məhdudlaşdırıla bilər. Hal-hazırda bu qanunda 4 dənə hal müəyyən edilib ki, şəxsin ölkədən getməyi məhdudlaşdırıla bilər. Bu norma qabaq çox idi, hal-hazırda 4 dənə əsas göstərilib. Bu əsaslardan biri məhz elə hərbi xidmətə, hərbi xidmətə çağırışla bağlı şəxsin ölkədən getməsinə qadağan qoyulması əsasıdır. Bu komitə sədrinin bu məsələni yenidən gündəmə gətirməsi baxımından biraz təcrübəli gəlir, çünki hər hansı bir yeni qanun dəyişilməyinə məncə burada ehtiyac yoxdur. Sadəcə köhnə qanunda bu əsas var idi. Bu prosedurlardan istifadə etmək gərəkir, lazımdır. Onu da qeyd edim ki, ölkədən getmək, ölkədə getmək şəxsin sərbəst hərəkət etmək hüququnun tərkib hissəsidir. Bu Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında da Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına təmin edilən hüquqlardan biridir. Bu hüquqa tətbiq ediləcək istənilən məhdudiyyət yalnız məhkəmə qərarının əsasında olmalıdır. Təbii ki, hər hansı miqrasiya xidməti və yaxud da hər bir xidmətə çağırışa cavabdeh olan müvafiq dövlət strukturu bununla bağlı tədbirlər görmək istəyə bilər. Lakin bu tədbir görmək üçün ilk əvvəl məhkəməyə müraciət etməlidir ki, şəxsin ölkədən çıxışına qadağa qoyulsun. Ola bilsin ki, təcrübədə belə praktika görməmiş, indiyə qədər bu praktikadan istifadə eləməyib. Məhkəməyə müraciət edib, rəsmi vəsadət verib və məhkəmə qərarını alıb şəxsin ölkədən çıxışına qadağan qoyulması praktikasından istifadə eləmir deyənə bəlkə komitə sədri o baxımdan deyir ki, artıq biz bu praktikaya müraciət eləyəcəyik və şəxslərin ölkədən çıxışına qadağan qoyacaq. Qeyd edim ki, həmən qadağan şəxsin həqiqi hərbi xidməti başa vurduğu günə qədər qüvvədə olur və yaxud da ki, hərqi bir xidmət keçməkdən azad olunduğu günə qədər, vaxtından əvvəl ola bilsin, kərənsi digər səbəbdən azad olunduğu günə qədər həmin qadağan qalmalıdır, əgər məhkəmə qərarından belə bir qadağan seçiləcəksə.
Mən bildiyim qədər burada
müəyyən istisnalar
var da,
təhsilindən
bağlı.
Təbii ki, hər bir xidmətdən çağırışdan azad olmanın müxtəlif əsasları var. Onlardan biri də təbii ki, təhsillə bağlı vaxtın məzuniyyət götürülməsi deyilənmiş belə bir şeydir. Qanunda belə əsas var idi zaten.
Yeni qərar olaraq onlara ehtiyac yoxdur.
Yox, ola bilsin ki, institusional daxili normalara ehtiyac var. Çünki, məsələn, deyirəm burada ki, məhkəməyə müraciət etmə zərurəti var. Çünki qanun belə əsas qoyub ki, bu halda Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ölkədən getməsinə qadağan qoyula bilər. Qanun belə əsas. Amma bu indiyə qədər praktikada işlənmədiyinə görə ola bilsin ki, institusional daxili, məsələn, çağırışçı orqanın belə deyək, özünün daxilində hansı addımlar atmalıdır? Məhkəməyə vəsitədə hansı strukturlar yazmalıdır? Necə yazılmalıdır? Bununla bağlı ola bilsin daxili sənədləri yox, çatışmazlıq olsun. Hüquqi bazada problem yalnız bunda ola bilər.
Bunun məsələn indi danışılmasının səbəbi nə ola bilər? Bunlar yoxsa necə hissin?
Yəni mən baş anlatam anlaya bilmirəm. Yəni amma bir şey də demək deyək ki, son dövrlər siyasi hakimiyyətimizin dilində biraz militarist yanaşma, sanki müharibəyə hazırlıq, sanki müdafiə nazirinin daha önəmli bir yerə gəlməsinə çalışma, hərbi silahlı qüvvələrimizi hazırlıq vəziyyətinə gətirmək kimi belə-belə deyək, epizodik bir fikirlər səslənir. Ola bilsin ki, bu yanaşma da o tərkib, o belə deyək, bu ifadə də o tərkib, yanaşmanın tərkib hissəsidir. Ola bilsin, buradan irəli gəlir, amma konkret olaraq səbəblərini yəqin ki, nazir özü cavab verə bilər ki, niyə ilin günün bu vaxtında yadlarına hərbi çağırışçılara ölkədən çıxmaq qadağanı qoymaq yadlarına düşüb bir dəfəlik.
Bunu hüquqşünas Xalid Bağırov deyir, müddəti həqiqi hərbi xidmətdən çağırışdan boyun qaçıran vətəndaşlar daha ölkəni tərk eləyə bilməyəcəklər, indi bu barədə yeni qaydalar çıxıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün idman xəbərlərinə, hava proqnozuna keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım, Azərbaycan həbsxanalarında vəziyyəti necə düzəltmək olar? Seyfəddin Kərimov yazır, qeytələr tərəfindən hər ay monitoring keçirilməli. Bu monitorinqlərdə tutsaq qohumlarının iştirakı təmin olunmalı. Monitorinqin nəticələri mətbuatda işıqlandırılmalı, nöqsanlara görə atılan addımlar haqda informasiya verilməlidir. Aynur Əlizadə yazır, həbsxanada olan öz həyatı ilə barışmalıdır ki, barədə etdiklərinin cəzasını çəkirlər. Gəlin fikirləşək ki, barədə acından ölənin vəziyyətini düzəltmək üçün nələr eləmək lazımdır. Cəbrail Həmidov yazır, səsini çıxaranı öldürmək lazımdır ki, başqaları səsini çıxarmasın. O bunu ironiyayla yazır. Kənan Fərəcov yazır, həbsxanaya girməmək. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı.
Futzal üzrə Avropa Çempionatının final mərhələsində yekun vurulduqdan sonra milli komandaların yeni reyting siyasəti açıqlanıb. Azərbaycan millisi yeni reyting siyasında bir pillə irəliləyərək 11-ci yerə qalxıb siyahıya. Son Avropa Çempionu İspaniya millisi başçılıq eləyir, Braziliya 2-ci, Rusiya isə 3-cü yerdədir. İspaniyanın Barcelona klubu məğlubiyyətsizlik seriyasını davam etdirir. Xarici idman portallarının yazdığına görə bu La Liga'da Celta'ya qarşı oyunda baş verib. Belə ki, görüşdə 6-1 hesabı ilə qələbə qazanan Barcelona məğlubiyyətsizlik seriyasını 30 oyuna çatdırıb. Barcelona hazırda 57 xalla turnir cədvəlinin başında qərarlaşır. Madridin Real klubunun oyunçusu Marcelo'nun zədəsi sağalıb İspaniya mətbuatının yazdığına görə Braziliyalı futbolçu komandanın son məşqinə qatılıb, amma onun Çempionlar Liqasının 8-də 1 finalında Roma ilə keçiriləcək ilk oyunda iştirak eləyib eləməyəcəyi məlum deyil. Məşqçilər riskə getmək istəmədiklərini deyirlər, belə ki, Realın digər zədəli oyunçuları Pepe və Gareth Bale də məşqdən kənarda qalmalı olublar. Qeyd edək ki, fevralın 17-sində keçiriləcək Roma-Real görüşü Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də başlayacaq. Və sonda hava haqqında fevralın 16-sında Bakı və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Nazirliyin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 4-6, gündüz 9-13 dərəcə isti olacaq. Bakıda isə gecə 4-6, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntı ehtimalı var. Gecə 0-3, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Yüksək dağlıq ərazilərdə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 7-12 dərəcəyə dək isti gözlənilir.
Bugünün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. İdman xəbərlərini ona əlavə eləyək ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Formula 1 yarışlarının böhran dövründə Formula 1 yarışlarının keçirilməsinə görə hakimiyyəti tənqid edirdilər. Bugün Azərbaycan Prezidenti Sərəncam verdi. Üstəlik Bakıda yeniyetmələr arasında futbol üzrə 17 yaşa dək yeniyetmələr arasında Avropa birinciliyinin final mərhələsinin keçirilməsi barədə sərəncam verildi. Yəni Formula 1 yarışları ilə İslam oyunları ilə yanaşı Azərbaycanda yeniyetmələr arasında Avropa birinciliyinin futbol üzrə final mərhələsi də keçiriləcək. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına verilməyib. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlincəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Hazırda bir çox vətəndaş cəmiyyəti fəalı həbsdədir. Bununla qeytiləri hakimiyyət zəiflədir. Ancaq zəiflətmə prosesi davam edir. Ədliyyə Nazirliyi qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə bağlı yeni qaydalar hazırlayıb, qeytilər üzərindəki nəzarəti daha da gücləndirməkdən ibarətdir. Burada məqsəd bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu Ədliyyə Nazirliyinin qeyri-hökumət təşkilatları, xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin öyrənilməsi qaydalarını şərh eləyərkən Azadlıq Radiosuna belə deyir. Rəşidoğlu bildirir ki, bu qeytələrin fəaliyyətinin daha da məhdudlaşdırılmasına xidmət edən cəmiyyətdə azad fikirliyin sərbəst fəaliyyəti əngəlləməyə yönələn növbəti addımlardandır. Hakimiyyət bütövlükdə cəmiyyətə nəzarəti gücləndirir. Artıq mətbuat sıradan çıxıb, qeytələr vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyəti xeyli zəiflədilib, zaman-zaman qanunvericilik səviyyəsində sərtləşdirmə aparmaqla hakimiyyət cəmiyyətə nəzarəti bərpa eləmək istəyir. Bu da növbəti addımlardan biridir. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov isə deyir ki, 2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarına, xüsusilə xarici qeytələrin filial və nümayəndəliklərinə geniş hücumlar başlayıb. Qanunvericilik də dəfələrlə bu proseslərə uyğun olaraq dəyişdirilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
QT-lərə nəzarətlə bağlı yeni qaydalar və buna müxtəlif şərhlərlə Azadlıq Radiosu internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə günün sualına gələn cavablarla davam eləyir. Sualı xatırladım ki, həbsxanalardakı vəziyyəti necə düzəltmək olar? Azər Abbasov yazır, siyasi məhbusları və cinayətkar olmayanları azad eləmək lazımdır. Oqtay Muradov yazır, Həzrət Əli buyurub, sabah edam ediləcək məhbus olsa belə ona yediklərinizdən verin, ona hörmət eləyin, çıxış yolu İslam hökumətini qurmaqdır. Cavid Əmir Quliyev yazır, onu həbsxanada oturanlar bilər, bizim əlimizdən gələcək məncə heç nə yoxdur. Pərvin Pərvinli yazır, ora masallı Mamet Bəxtiyar lazımdır, vəziyyət düzəlsin. Yazır, bəzi dövlət qurumlarına şikayət eləmək lazımdır. Mr. Anar İspatzadə yazır, bizim ölkə özü ilə həbsxanadır, pulu olan həbsxanada azaddır. Pulu olmayan qara cəmat azadlıqda belə məhbəs həyatı yaşayır. Mr. Anar İspatzadə yazır, əziz həmvətənlər hər bir iş maliyyə vəsaiti tələb eləyir. ölkəmiz adam başına düşən gəlir səviyyəsinə görə dünyada 3-cü ölkələr sırasında olduğuna görə ölkəmizdə hamımızın bildiyi təhsil problemini yaradır ki, digər problemlər də elə buradan qaynaqlanır. Namiq Hüseynzadə yazır, həbsxananı düzəltmək üçün vəzifəli adamların özlərini ora salmaq lazımdır ki, vəziyyətlə yaxından tanış olsunlar, onda özləri üçün düzəldərlər. Cavablar çoxdur, onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindən tanış ola bilərlər. Cavablarla Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Adı nə qədər tanınsa da, xatirələrim kitabını oxuyandan sonra ona naməlum qadın adını vermək olar. Təşi Qarabağda deyil, bütün Azərbaycanda məşhur Cavanşirlər nəslindən olsa da və hətta yalnız Azərbaycanda yox, bütün müsəlman şərqində adı sayqı ilə anılan Mirzə Cəlilin xanımı sayılsa da. O yüzden bu izə bilinən və bilinməyən Həmidə xanım adını verdik. Və Həmidə Cavanşirin rusça yazdığı xatirələrini dilimizə çevirən Mehriban Vəzir dinlədikcə bu radio dastana doğru ad seçdiyimizi düşündük. Beləliklə, bilinən və bilinməyən bir qadın Həmidə xanım dastanına başlayırıq. Mehriban xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gördük, Sevda xanım.
Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim kitabını təkrar tərcümə eləmək hardan ağlınıza gəldi? Fikrimcə 60-cı illərdə bu bir dəfə tərcümə olmuşdu.
Demək, Həmidə xanımın, baxın görün siz necə ifadə elədiniz, Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim kitabı bu cür bizim cəmiyyətə təqdim olunub. Əslində belə deyil. Əslində belə deyil. Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim adlı kitabı olmayıb. Həmidə xanımın xatirələrim kitabı əsərləri. Deməli 100 dəftər o bizim məktəbdə oxuduğumuz yadınızdadır 2 qəpilik dəftərdə yazılmış, 100 dəftərdə yazılmış, demək, xatirələrim olub. Rusça yazılı əsər və gedir. Мои воспоминания. Və mən bunu xatirələrim deyə tərcümə eləmişəm. Məncə ən doğrusu budur. Təsəvvür eləyin, Həmidə xanım xatirələrimi Mircəfər Bağırovun sifarişi ilə yazıb. Amma Mircəfər Bağırovun sifarişindən də əvvəl Həmidə xanım atası haqqında xatirələr yazırdı. Əhməd bəy Cavanşir haqqında. Əhməd bəy Cavanşir Qarabağ xanlığı qurucusu Pənah xan, onun idarə etmədə olan oğlu əvvəlcə ilk illərdə Mehralı bəy və sonra İbrahim xan. Həmidə xanım Qarabağ xanlığının qurucusu olan Pənah xanın 4-cü qurşaq nəvəsidir.
Atam Əhməd bəy Cavanşir 1828-ci il martın 2-sində doğulmuşdur. Onun anası Məhəmməd bəy Cavanşirin doğma qardaşı Əsəd bəyin qızı Zöhrə xanım idi. Məhəmməd bəy Cavanşir isə Səməd bəyin babası idi. ...1862-ci ildə canişin Mikhail Nikolayeviçin Tiflisə gəlişi münasibəti ilə onu qarşılamaq üçün Qarabağın xan ailəsindən o sıradan nüfuzlu və mötəbər bəy ailələrindən Tiflisə nümayəndələr göndərmək lazım gəlir. Rus dilini bildiyi üçün atamı da bu mötəbərlərin sırasına dəvət edirlər. Xan qızı Xurşud Banu Natəvan belə özünü təqdim etmək üçün bu nümayəndə heyətinin içində canişinin pişvazına gedir. Yerli nümayəndələrin təqdimatında canişin nitq söyləyir və görüşünə gələnlərin hər birinə bir neçə sual verir. Ancaq atamdan başqa heç kim ona cavab verə bilmir. Canişin elə həmin vaxt atama inzibati orqanlarda xidmət etməyi təklif edir və onu Qafqaz Təbiəti Mühafizə İdarəsinin distansiya rəisi təyin edir. Düz 3 il sonra 1865-ci ildə isə atam Cəbrayıl qəzasının Vərəndə sahəsinə vəkil təyin olunur. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Belə bir əsəri, təsəvvürün, Qarabağda xan ailəsindən, xanədəndən çıxmış, savadlı, ziyalı, yüksək təbəqədən olan bir qadın belə bir əsəri yazır və sonradan da o bilirsiniz ki, onun Həmidə xanımın birinci əri İbrahim bəy Davadarov olub, Qarabağ bəylərindən də o da Bərdə bəy idi. İbrahim bəy vəfat edib, polkovnik idi, Brestdə çalışmışdı, Qarsda çalışmışdı və Həmidə xanım onunla bir yerdə Avropada olanda özü yazdığı kimi həndəsə öyrənmişdi, digər elmləri öyrənmişdi, çox mütaliə eləmişdi, dərin bir mütaliəsi var idi. İkinci izdivacı isə Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə idi. Mircəfər Bağırovun sifarişi ilə yazılan bu əsər, belə deyək, yəni əsas sifariş və təhrik edici Mircəfər Bağırov oldu. Sonradan onun özünün göstərişi ilə üzərinə yasaq qoyuldu və 1967-ci ildə mərhum professor Abbas Samanov o əsərin kiçik bir hissəsini, Mirzə Cəlilə aid olan hissəsini çıxarıb, sərbəst tərcümə eləyib, bir az da dövrün ideologiyasını uyğunlaşdırıb. Məsələn, tutaq ki, Həmidə xanım yazır ki, biz türklər, Abbas Samanov onu dəyişir, biz Azərilər. Biz türkçə danışırdıq, o yazır, biz Azərcə danışırdıq. Bu kimi dövrün şərtlərinə uyğun olaraq yazıb, tərcümə eləyib, Azərbaycanca çap eləyib. Deyim sizə ki, ön sözündə isə Həmidə xanımı ciddi şəkildə tənqid eləyib ki, o öz zümrəsinin, yəni öz zümrəsini, yəni zadəgan ziyalı zümrəsinin tənqid eləyib, onun da bəzi fikirlərini tənqidi yanaşıb. Bu da düşünürəm ki, dövrün şərtləridir, amma Abbas Samanov çox mühüm bir iş görmüşdü və bu əsəri demək olar ki, Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmışdı. Abbas Samanovun kitabında yazır, Həmidə Məmmədquluzadə, Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim. Mənim 400 səhifəlik bir kitab olaraq təqdim elədiyim əsərin sadı belə gedir. Həmidə xanım Cavanşir, xatirələrim.
Atam Tiflisdə olarkən Mirzə Fətəli Axundzadə ilə tanış olmuş. Sonradan onunla məktublaşmağa başlamışdı. O da Axundzadə kimi yeni əlifbanın tərəfdarı idi. Həsən bəy Məlikov Zərdabə ilə də məktublaşırdı. Əkinçi qəzetinin bağlandığını eşidəndə çox məyus olmuşdu. O Azərbaycan qəzet və jurnallarının nəşrini cani dildən arzulayırdı. Əhməd bəy eyni zamanda Qafqaz və Novaya Abazriniya qəzetlərinin müxbiri idi. Uzun illərdən bəri bu mətbu orqanlarla əməkdaşlıq etmişdi. Yalnız son dövrlərdə bəzi şərtlər onu yazmamağa vadar etdi. Əhməd bəyin qələbinin məsullarından 1747-ci ildən 1805-ci ilə kimi Qarabağ xanlığının siyasi mövcudluğu haqqında əsərini qeyd etmək olar. Əsər Novaya Abazriniya qəzetində dərc olunmuş, sonralar isə ayrıca kitab halında çapdan çıxmışdı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Qaydaq ötən əsrin 30-cu illərinə. Kitab nə vaxt yazıldı? Necə yazıldı?
Hər dönəmdən əvvəl çox dönəmlər var və hər dönəmin sirri onun əvvəlki dönəmindədir. Təsəvvür eləyin ki, hələ Sovet hökuməti qurulmamış, Cümhuriyyət də qurulmamış, Mircəfər Bağırov Qarabağda yol kəsənliyi eləyirmiş. Quldur dəstəsi var imiş. Ümumiyyətlə, Qarabağ biraz zəngin ərazi olduğundan digər tərəflərdən də gəlirmişlər burada quldurluq eləməyə və bilirsiniz, o nüfuz quldur dəstələrinin nüfuz dairəsi olurdu. Buranı mən yağmalayacağam, oranı sən yağmalayacaqsan. Bu quldur dəstələrinin arasında savaş olur. Mircəfərin dəstəsini sıxıb çıxardırlar, məhv eləyirlər. Bir neçə nəfər, 5-6 nəfər bir kahada gizlənir. Həmin günlərdə Mircəfər Həmidə xanımın üstünə bir adam göndərir. Deyir ki, bəs göydə Allah yer desən, bizə kömək ol. Sən mənə kömək olsan, mən sağ qalacağım, məni buradan çıxart. Həmidə xanımın da evi bilirsiniz nə idi? Bir karvansara. Yəni, özü də yazır, o tərəfə gedən, bu tərəfə gedən, hökumətdən olan qonaqlar, qohumlardan olan qonaqlar, ictimaiyyətçilər, hər kəs onun evinə gəldi, Tiflisdən gələnlər, Naxçıvandan gələnlər, hər kəs onun evinə gəlir. Bu zaman da Həmidə xanımın hökumətdən qonaqları varmış, Tiflisdən qonaqları varmış və o öz nökərini qoşur. Bu adamlara, yəni Mircəfərə və onun başında olan 5-6 adama göndərir bir qohumunun evinə, Qarabağın məşhur Ağdamın Abdal Gülablı kəndinə, oranın bir bəyinə, sonradan onun övladları Mirzəyev familiyasını daşıyırlar, amma o ailə Mirzalı oğulları kimi tanınır orada, tanınırmış vaxtilə. Onun evində bir ay qalır, yeyir, içir, yatır, dincəlir, sağalır, cibinə pul qoyurlar, heybəsinə çörək qoyurlar, yola salırlar gizli yollarla Bakıya. Və illər keçir, o artıq Azərbaycan SSR-in rəhbəridir. Demək olar ki, prezidentdir, şahdır və Həmidə xanıma sifariş verir.
Həmidə xanım yada düşür belə çıxır.
Həmidə xanım heç vaxt onun...
Bağlılıq olub mu yoxsa?
Məsələn, Həmidə xanımın xatirələrində belə bir şey var rast gələcək oxucu. Artıq Sovet hökuməti qurulmuşdu. Yazır, Mircəfər Bağırov Qarabağa gəlmişdi. O, mənim də görüşümə gəldi. Həmidə xanım Kəhrizlidə yaşayırdı. İndi Ağcabədinin bir kəndidir Kəhrizli. O, mənim də görüşümə gəldi. Yəni, Mircəfər onun yaxşılığını heç vaxt unutmurdu. Ölümdən qurtarmışdı. Mircəfər, görün, Qarabağda o qədər bəy kişilər var. Amma Mircəfər Həmidə xanıma bir qadına müraciət eləmişdi sağ qalmaq üçün. Çünki o bilirdi Həmidə xanım kimdir. Həmidə xanımın atasını, mərifətini, marifini, qanacağını o tanıyırdı. Ona görə də ona müraciət eləmişdi və onu sağ saxlamışdı. Mücəfər bunu unutmurdu. Və məhz indi 30-cu illərdir. Ölən ölüb, qalan qalıb, gülləliyirlər, öldürürlər, represiyasını eləyir Bolşevik hökuməti. İndi Mir Cəfərə nə lazımdır? Artıq bəlkə də onu tanıyanlar, onun quldurluğunu bilənlərin hər kəsisi güllələtdirib. İndi Həmidə xanım kimi bir ziyalının, zadəgan ziyalı zümrənin böyük təmsilçisinin sanki ondan ikinci dəfə həyat istəyir. Fikir verirsinizmi? Bir dəfə ölməmək üçün əlini uzatdı. İkinci dəfə nə istəyir? İkinci dəfə deyir ki, mənim Bolşevik fəaliyyətimdən yaz. Bundan ötürü Həmidə xanıma 2 il dövlət maşını ayrılır. Təsəvvürün 30-cu illərdə Emadin o vaxt məşhur bir maşın olub, maaş ayrılır. Kremlovski payok deyilən ərzaq payı ayrılır və bu qonorarlar vəd olunur, nəşrlər dərsliklərə salınacaq. Təsəvvürün də bir inqilabi fəaliyyəti haqqında Mir Cəfər Bağırovun artıq ideologiyada özünü təmsil etmək istəyir. Bir dəfə onu ölümdən qurtaran Həmidə xanım ikinci dəfə nə cavab verir? Halbuki ikinci dəfə Həmidə xanım üçün çox təhlükəli idi. 36-cı il idi. Və repressiyaların ən dəhşətli vaxtı idi. Həmidə xanım deyir ki, mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Bu ziyalı və hakimiyyət, ziyalı və hökmdar arasında olan dərin bir uçurumdur və hər zaman ziyalı və hökmdar bilirsiniz ki, problemi var, bugün də var. Təsəvvür edin, belə bir şərtlər altında, 30-cu illərin şərtləri altında Həmidə xanım bir qadın, görün onun şəxsiyyətinin böyüklüyünə bax, o cavab verdi. Mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Bugün Azərbaycan ziyalısı bunu demək üçün, bu sözü dərk edib ictimaiyyətə çatdırmaq üçün mövcud olmalıdır. Ziyallıq budur.
Xanım, bax, görmədiyini yaza bilməyən Həmidə xanım gördüklərindən nələr yazdı?
Bu kitabın ön sözündə Ədalət Tahirzadənin ön sözü də var. Mənim ön sözüm olduğu kimi onun da ön sözü var. Sizin bu sualınıza orada cavab verilib. Təsəvvür eləyin, Ədalət Tahirzadə bilirsiniz ki, bu 20-ci, 30-cu illərin araşdırmacısıdır. Çox gözəl bilir. Mən deyərdim ki, 5 nəfər o sahə üzrə mütəxəssislərdən biridir. Çox sayğı duyuram həm şəxsiyyətinə, həm fəaliyyətinə. Təsəvvür eləyin ki, bu adam heyrət elədi oxuyanda ki, bu qadın qurdulu ürəyi yemişdi. Nə idi? Bu şeyləri necə yazmaq olar? Özündən deyən kişilər boyunlarına almırdılar ki, mən Nuru Paşa ilə ümumiyyətlə rastlaşmışam. Mən Cəmil Cahid Paşanı qarşılamışam. Mən ona evimdə ziyafət vermişəm. Nuru Paşa 3 gün mənim evimdə qalıb. Mən bu işləri görmüşəm. Mənim bu qədər nökərim qulluqçum olub. Araşdırdığı üçün deyir ki, ümumiyyətlə heç kim bu şeyləri boynuna almırdı ki, onların izahatları var bugün də arxivdə, KQB-də. Ki, heç kim boynuna almırdı ki, mən heç nə bəy olmuşam, nə mülkiyyətim olub, nə torpağım olub, nə filan kətirçisi görmüşəm. Yəni, həyatları təhdid altındaydı. Ona görə inkar edirdilər. Həmidə xanım isə 30-cu ildə yazırdı. Nuru Paşa belə gəldi, Cəmil Cahid Paşa belə getdi. Mən filan kəslə ermənilərlə, azərbaycanlıları, türkləri barışdırmaq üçün belə getdim. Filan işlərlə gördüm, filan işlərlə bütün deməli cümhuriyyətin komissarları ilə olan münasibətlərini yazır. Necə cümhuriyyət hökumətindən Şuşaya məktub gəldi ki, onun millətvəkili deputat olmağı üçün xahiş elədilər. Nə bilim, kimlər ona pul göndərirdi kasıb əhaliyə paylamaq üçün Hacı Zeynal Abdın Tağıyevdən belə. Yəni, hər şeyi elə yazılır ki, yəni heyrət doğurur.
Təqribən mayın ortalarında Mirzə Cəlil adəti üzrə Ağdama getdi. Axşamçağı isə evə tanımadığımız bir gənclə qayıtdı. Sən demə, bu Nuru Paşa imiş. Mirzə Cəlil onunla Ağdamda tanış olmuşdu. Söz arası Paşa ona demişdi ki, 2 ay istirahət görmür, çox yorğundu. Paşa çox istəyirmiş ki, haradasa biraz dincəlsin. Belə də Mirzə Cəlil Paşanı kəndə dincəlməyə dəvət edir və onlar birlikdə gəlirlər. Nuru Paşa gənc, yaraşıqlı bir adam idi. Bizim evdə cəmi 2 gün qaldı. Sonra yola çıxmağa hazırlandı. Həmin ərəfədə bizdən xahiş etdi ki, portretlərimizi çəkməyə izin verək. Məlum oldu ki, o həm də rəssammış. O əvvəlcə mənim portretimi çəkdi. Sonra böyük çətinliklə Mirzə Cəlili dilə tutub oturtduq ki, rəsm üçün poza versin. Rəssam onu mənimlə yanaşı oturmuş halda elə bu cür də qələmi almışdı. Nuruf Paşa rəsimlərin altından imza atıb tarix qoydu və bizə verdi. Sonra bizimlə vidalaşıb yola çıxdı. Mirzə Cəlil onu Ağdama qədər ötürdü. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından. Mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Azərbaycanın baş komünistinə, xalq arasında Mir Qəzəb kimi tanınmış Mir Cəfər Bağırova ünvanlanmış bu sözlər kiməsə qəhrəmanlıq örnəyi kimi görünə bilər. Ancaq Həmidə xanım Cavanşirə görə bu adi davranış idi. Həqiqət və ləyaqətə önəm verən hər kəs məsələ davranmalı idi. Yalanla iç-içə, həm də ləyaqətsiz bir yaşamın ölümdən nə fərqi olacaqdı ki? Həmidə Cavanşirin xatirələr məsərindən qaynaqlanan yaşam hekayəsini yazıcı publisist Mehriban Vəzir anladır.
Mehriban xanım, kitabı özünüz tərcümə elədiniz. Rus dilində.
Bəli, rusça yazılıb. Dediyim kimi...
Çətin olmadı.
3000 səhifə, 3000 bizim bildiyimiz o ağ qrankalar. Onun texniki tərəfi son dərəcə çətin idi, illər çəkdi. Onu əl yazmaları institutunun arxivindən çıxarmaq, sonra onu kağız şəklinə salmaq, kağız şəklindən sonra əvvəlcə film şəklinə salmaq, lentə köçürdülər, bilirsiniz ki, oradan xerox eləmək olmaz. Biraz uzun çəkdi, sonra tərcüməsində də mən də xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim elədiyim tərcümədə də, Abbas Amanovun elədiyi tərcümə kimi, biraz sərbəstlik var. Məsələn, Həmidə xanımın rusçası maraqlı bir rusçadır.
Soruşmaq istəyirdim, necə rusçadır?
Bilirsiniz necə rusçadır? Məsələn, bir şey qeyd edeyim ki, Mirzə Cəlilin rusçası mütəxəssislərin dediyinə görə daha kamildir. Çünki onun rəsmi bir təhsili var idi, o Qori seminariyasını bitirmişdi və s. Həmidə xanım isə rusçanı yazmağı, oxumağı, elmi ümumiyyətlə evdə öyrənmişdi. Atasından almışdı o təhsili. Müəyyən problemlərə rast gəlirdik. Təbii ki, məsələn, bir də görürsünüz ki, bir cümlə, bir abzats, bir vərəq təşkil eləyirdi. Bu kimi olurdu, yəni biz orada artıq cümlələrin bölünməsində, yerləşdirməsində, ifadələrin daha doğal, daha regiona uyğun olmasında və eyni zamanda ədəbi yükünü qorumasında bəzi cəhdlər eləməyə çalışırdıq.
Nəhayət söz söhbət dolaşdı ki, türklər gəlirlər. Türklər ölkədə nizam intizam yaratmaq və Şuşa yolunu açmaq üçün gəlirdilər. Hər kəs türklərin gəlişini gözləyir və Şuşada böyük pişvaz tədbirləri görülürdü. Şəhər bəzədilmiş, qala qapılarına girəcəyində bir neçə zəfər tağı düzəldilmişdi. Bu zəfər tağlarının birini Şuşa qadınlar adından mən uşatmışdım. Ağ kəlağayı üzərində tikmə naxışla hilal və ulduz salmış və türkcə belə bir şüar yazmışdıq. Gün gələcək, həqiqət günəşi doğacaq, əsarətdə qalan Ana Şərq istiqlal qazanacaq. Şəhərə birinci olaraq Cəmil Cahid Paşa avtomobildə daxil oldu. Erməni ziyalıları Türk Paşanın şərəfinə ziyafət təşkil etdilər. Bu ziyafətə müsəlman səmtinin də ziyalıları dəvət olmuşdu. Biz də orada idik. Ziyafət çox canlı keçdi. Paşa son dərəcə razı qalmışdı. Yer gəlmişkən deyim ki, Cəmil Cahid Paşa dəvətimizlə bizə də qonaq gəldi. O, əlbəttə Mirzə Cəlil və onun Molla Nəsrəddin məcməsi haqqında qabaqcadan eşitmişdi. Paşanın əhvalından görünürdü ki, Mirzə Cəlillə tanışlıqdan çox məmnundu. Onlar uzun-uzadı söhbət etdilər. Paşa mənə dedi ki, Türkiyədə hələ çadrasını atmış qadın yoxdur. O, bizə baxıb təəccüblənir və bizim gələcəyimizin parlaq olacağından danışırdı. Masa arxasında mənim mərhum qızım Mina və Mirzə Cəlilin qızı Münəvvər oturmuşdular. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Bəs tərcümə prosesində sizi daha çox sarsıdan, heyrətləndirən, yerlər oldu mu?
Çox heyrətləndirici oldu mənim üçün. Məsələn, bir var idi mənim evdən, ailədən bildiyim bir Həmidə xanım, böyük bir qadın bu qədər. Bir var idi orada Abbas Samanovun təqdimatında olan Həmidə xanım. Bir də özünün bütövlükdə bu əsərdə, üstündə bu 80 illik yasa olmuş. Yəni, orada Həmidə xanıma nəyə heyrətlənirəm? Həmidə xanım son dərəcə beynəlmiləlçidir. Dünya vətəndaşıdır, bəşəridir. Bütün təsəvvür edin ki, epidemiya var, qıtlıq var. Erməni kəndinə də yardım edir, Azərbaycan kəndinə də. Yəni, bir insandır, millət yoxdur. Və eyni zamanda Həmidə xanım millətçidir. Təsəvvür edin, Həmidə xanım gedir öz qızı Tiflisdə, qızlar institutunda oxuyur. Orada görür ki, bütün millətlərdən olan qızların ana dili, doğma mədəniyyəti haqqında müəllimi var. Amma Azərbaycanların yoxdur. O Şeyxülislamdan görüşür, haralara yol açır, nə bilim, həmin o institutun direktoru ilə danışıqlar aparır, illərlə danışıqlar aparır, ora müəllim təyin elətdirir. Amma necə, Sevda xanım?
Necə?
Öz hesabına.
Öz hesabına.
Bir şərtlə razılaşdılar ki, maaşını sən verəcəksən. O da boynuna götürür onu. Daha doğrusu deyirlər ona ki, bizim maaşımız, pulumuz yoxdur. Müəllimə maaş verməyə, o deyir, mənim maaşını verərəm. 1907-ci ildən 1917-ci ilə qədər təsəvvür edin ki, həmin müəllimə 10 il müddətində ayda 30 manat, o rus pulu, qızıl pul nə deməkdir bilirsiniz? Müəllimə maaş bir müddət Şaxtaxçinski olur, sonra Poladzadə olur, sonra bir ara müxtəlif dəyişir o müəllimlər. Həmidə xanım cibindən maaş ödəyir müəllimə ki, Azərbaycanlı qızları öz milli mədəniyyətləri haqqında məlumatlı olsunlar və öz dillərində yazıb oxumağı bacarsınlar.
Qaydaq yenə 30-cu illərə bayaq dediyim kimi. Necə yaşadı Həmidə xanım Mirzə Cəlilin ölümündən sonra? Həyatını necə başa vurdu?
Həmidə xanım bilirsiniz ki, 20-ci ilə qədər, Bolşeviklər gələnə qədər çox zənginlik içində yaşayıb. Bu zənginlik havaya gəlməyib. Həmidə xanım böyük bir təsərrüfat idarə edib. O təsərrüfatını idarə eləməklə qazanıb. Özü qazanıb və özü də yaşayıb, yaxşı yaşayıb. 20-ci illərdən sonra artıq getdilər Təbrizə və qayıtdılar. Nərimanov teleqram vurdu, komissarlar teleqram vurdu. Bunlar qayıtdılar Bakıya. Çox çətinliklərə düşdülər. Demək olar ki, Mirzə Cəlili, Bolşevik hökuməti, Nərimanov dünyasını dəyişəndən, Moskvaya gedəndən sonra ümumiyyətlə Mirzə Cəlili saymadılar. Yoxsul vəziyyətdə yaşadılar. Hətta Mirzə Cəlil özünə bir misal deyim, nazik bir palto alıbmış ki, onu yazda giyinsin. Həmidə xanım yazdı ki, onun ömrünün axırına qədər ən sərt soyuqda da o paltonu geyinməli oldu.
Mirzə Cəlil hər zaman deyirdi ki, uşaqları yaxşı yedirmək lazımdır, yoxsa xəstələnib məhv olarlar. Ancaq güclü qidaya pulu çatmırdı. Ona görə də həyəcanlanır, əzab çəkir, əsəbi və gərgin olurdu. Kiməsə ağız açmağa isə üzü gəlmir, utanırdı. Ürəyində ağır götür qoy edir, daim fikir çəkir, ona yetərincə qiymət verilmədiyinə çox üzülürdü.
Çətinliklər içərisində, amma Həmidə xanımın özünün bir qaydaları var idi. Bütün çətinliklər olsa belə Həmidə xanımın evində həmişə xidmətçi var idi. Həmidə xanımın xörəyini bişirirdilər, Həmidə xanımın paltarlarını yuyurdular. Yəni o başqa cür yaşaya bilmirdi. Sanki mümkün olmayan işlər var da bizim üçün. Məsələn tutaq ki, Həmidə xanım əgər bazarlığa bir pul ayırırsa, evin idarəsi büdcəsi, onun tərkibində vacib olaraq eyni zamanda xidmətçinin pulu var. Bu şəkildə yaşadı, bir xanım olaraq yaşadı. Məsələn Mina xanım Davatarova, Allah ona rəhmət eləsin, bizim professor, onun nəvəsi görkəmli bir alimimiz idi. O danışırdı ki, Həmidə xanım öz dəsmalından başqa hələ heç nə yumamışdı. Yəni, o havanı, o aristokrat, zadəgən ziyalı havanı o davam elətdirdi. Amma çətinliklər içərisində...
...1931-ci ilin dekabrında havalar çox sərt keçirdi. Odunumuz yox idi. Mirzə Cəlil bir gecə mənim bütün etirazlarıma baxmayaraq... ...evi isitmək üçün bir çox əl yazmalarını sobaya atıb yandırdı.
Mən sizə bir şey də deyim. Həmidə xanım çox zəngin olaraq... ...ən kasıb olduğu şəraitdə də çıxış yolu tapırdı. Baxın, belə bir məqam var orada. 26-cı ildə Həmidə xanımın oğlunu, Mithəti, sevimli oğlunu... ...sonradan ki, o vərəm oldu, dünyasını dəyişdi. Onu demək, məcburi olaraq yəni göndərirlər. Tutaq ki, bax, bizdə BAM-a göndərdər, Severstroy, Sibirə işləməyə göndərirlər. Mirzə Cəlil başını itirir ki, uşağın isti paltarı yoxdur. Təsəvvür, Mirzə Cəlil, məsələn, hər şəraitdə çıxış yolu tapa bilmirdi. Bir ədib idi, bir mütəfəkkir idi, onun öz dünyası var idi. Həmidə xanım... Tez teleqram vurur Həmidə xanıma, Həmidə xanım Şuşadan gəlir və Həmidə xanım neynir? Pul yoxdur paltar almağa, isti paltar almağa və Həmidə xanım evdəki adyalları, xidmətçinin köməyi ilə bir yerdə evdəki adyalları Mithətin paltarının altına sırayır. Və təsəmmürün, gəlin, bu cür vəziyyətdən sonra da gənə gedir, Mithət orada soyuqlayır və vərəm olur. Həmidə xanım hər vəziyyətdən çıxış yolu tapırdı və Həmidə xanım kasıbçılıq yaşayır. Həmidə xanım böyük qızını itirir, qızı intihar eləyir. Həmidə xanım Mithəti itirir, 26 yaşında oğlu vərəmdən ölür. Həmidə xanımın bu 400 səhifəlik kitabında siz bir cümlə sızıltı tapa bilməyəcəksiniz. Bu qədər çətinliklər, bu qədər müsibətlər yaşayan, dövləti görən, varı görən, yoxsulluğu görən, hər bir şeyi görən adam... Hər vəziyyətdə eyni emosiyadadır. O sızıldamır, o ağlamır. Daha çox ağlayanlara yardım edir. Hər şəraitində, müsibət içində müsibəti olana yardım edir. Müsibəti olana dəstək verir. Bunun şuuru, Sevda xanım, bizim bildiyimiz qadın şuuru deyil. Və hətta mənim özümün də o şuura daxil olduğum bir qadının şuuru deyil. Bu çox bəşəri, bəli, bu çox bəşəri, ictimai bir şuurdur. Bu vətəndaş şuurudur. Təsəvvür edin, onun oğlu deyir ki, ayana, mənim ayaqqabım cırılıb, mənə dərsə gedəcəm, mənə ayaqqabı lazımdır. Həmidə xanım deyir ki, sən darıxma, biraz gözlə, Molla Nəsrəddinin işlərini qaydasına qoyum, sənə ayaqqabı alacağım. Baxın, bu qəribə bir insandır. Bu şuur ümumiyyətlə təbliğ olunmalıdır, araşdırılmalıdır, öyrənilməlidir. Bu Azərbaycan qadınıdır. İlk konfransda, beynəlxalq konfransda çıxış eləmiş Azərbaycan ilk qadındır, yəni. İlk təşkilat Təşkilatlanma işində, Azərbaycanda xeyriyyə cəmiyyətinin yaranmasında, təşkilatlanma prosesində iştirak eləmiş, yox, yaratmış, xeyriyyə cəmiyyəti yaratdı bu qadın. Bir-bir qapı-qapı düşüb, təsəvvür edin, o yazır ki, pul toplamaq məsələsi olanda hamı boyun qaçırırdı. Pul istəmək çətinmişdi xeyriyyə cəmiyyətinə. Məcbur olurdum, deyir, mən gedim. Bir nəfərin də adını çəkir, ondan mən gedim. Yəni, işin ən çətinini boynuna götürən, ən öndə, ən belə proqressiv düşüncəli, fövqəladə bir qadındır. Mən ona heyranam.
...1908-ci ilin qışı idi. Artistlər cəmiyyətinin zalında kişi və qadın xeyriyyə cəmiyyətləri bir yerdə xeyriyyə məqsədi ilə böyük bal təşkil etdik. Əvvəlcədən şəhərin bütün görkəmli ictimai xadimlərinə və tanınmış adamlarına dəvətnamələr paylandı. Bakıdan Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1000 manat göndərmişdi. Varuntsovun zövcəsi bala gəlib bir neçə 100 manat bəxşiş etdi. Biz şəhərdən lotereya üçün çoxlu əşya, pal-paltar topladıq. Bu, Müsəlman ziyalı xanımlar tərəfindən təşkil edilmiş ilk bal idi. Gələnlər həddən artıq çox idi. Başqa şəhərlərdən gənclər də qatılmışdılar. Hətta Mirzə Cəlil ziyafət kostyumu geyinib bizimlə bala gəldi. Adətən o, bu kimi bal, ziyafət və tədbirlərdə qətiyyən iştirak etməzdi. Bu ilk balımız çox uğurla keçdi. 10,000 manata dək pul yığıldı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşrə çapdan çıxdı. Rusça yazılan həmin əsəri dilimizə çevirən yazıcı publisist Mehriban Vəzir bu kübar və ziyalı qadının həyat hekayəsini anladır.
Həmidə xanım Mircəfər Bağırova dediyini dedi.
Oğlu Müzəffər mühəndis idi, böyük oğlu Müzəffər Davadarov. Onu işdən çıxartdılar. O evin yeganə çörək gətirəni idi. Və evdə mənə danışırlar, mən onu yazmışam. Deyirlər, Həmidə xanım hər axşam pəncərədən dayanıb bayıra baxırdı sakitcə, bir kəlmə demədən və fikirləşirdi. Görəsən, bu axşam uşaqlar evə qayıdacaqlarmı? Həmidə xanım çox əzablı bir həyat yaşadı, çox təhdid altında yaşadı, qorxu altında, çox çətinliklər, yəni heç kim istəmir bir evdə, təsəvvür eləyin. Amma Həmidə xanım üçün ehtiyaclarından, həyatdan, nə bilim, hər şeydən qiymətli bir dəyər vardı, şərəf görmədiklərini yazmadı. Baxın, Haşım bəy Vəzirovun sizin bildiyiniz, yəni bizim hamımızın sevdiyimiz o böyük insan deyirdi, yazar gərək qələmi mürəkkəbə deyil, vicdanına batırıb yazsın. Həmidə xanım bu əsəri, bu xatirələrimi vicdanına batırıb yazmışdı. Bir kəlmə, 600, ola bilər tarixi faktlarda nələrsə biraz başqa cür olsun, amma vicdan tələb eləyən məsələlərdə Həmidə xanım vicdanı ilə yazdı və sonrakində altını çəkdi, amma geri durmadı.
Dekabrın 30-da axşam uşaqlardan heç biri evdə deyildi. Mirzə Cəlil öz yatağında uzanıb dincəlir, mən isə yemək otağında tikiş tikirdim. Bir az sonra o yerindən durdu, yundu, Mithətin otağına keçib kamançasını götürdü. Yenə öz otağına qayıdıb köklədi və çalmağa başladı. Elə güzel çalırdı ki, əlimdəki işi saxlayıb qulaq asmağa başladım. Çaldığı havanın xatiməsi xüsusilə gözəl, yanıqlı və təsirli oldu. Gözlərim doldu. Mirzə Cəlil çalısını bitirdikdən sonra kamançanı qaytarıb üsulluca əvvəlki yerinə qoydu. Bu onun son çalğısı. Saydı.
Neçinci ildə dünyasına dəyişdi?
55-ci ildə. Həmidə xanım uzun bir ömür yaşadı. Uzun bir ömrü çox xanım. Bizim anladığımız o xanım deyilən bir şey var, söz var, dəyər var. Mən elə gəlir ki, məhz bugün çox dəyərlərimizin aşılandığı bir dövrdə bu insanları öyrənmək bizim faydamızadır.
Mirba xanım, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Aylardır gözləyirəm ki, bu kitab çıxsın. Çoxdan xəbərim var, təbii ki.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Dəvət elədiniz və mən də ürəyimi biraz boşaltdım. Sağ olun.
Sağ olun.
Bilinən və bilinməyən qadın Həmidə xanım dastanı burada sona yetdi. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşrinin çapdan çıxmasına həsr etdiyimiz bu proqrama qatqılarına görə yazıcı publisist Mehriban Vəzirə bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk. Proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli, səs və zəkçisi Turgut Məmmədli və aparıcısı mən Sevda İsmaillı sizlərlə sağollaşır, razılığın izindən çıxmayın deyirik.